Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony.
Malaman, bakit? Nagtanong ka na ba kung bakit may mga ganitong pangyayari? Bakit tayo nandito? Ano ang layunin ng ating buhay? At may Diyos ba talaga? Paano natin matutuklasan ang mga ito? Iyan ang layunin ng ating serye. Sinasaliksik, nauunawaan, nagsasaliksik at natutuklasan upang tayo'y makaintindi. At iyan ang ating serye pag-unawa sa Islam. Inihahatid ng islamreligion.com. Sana'y manatili kayong kasama namin sa serye dahil nais naming talakayin kung may Diyos nga ba. Ano ang pinagmulan ng lahat? Nais naming malaman ang mga ito at tuklasin paggamit ang ebidensya. Upang malaman kung may anumang bagay, doon ba? At kung mayroon, ano ito at paano natin ito nalalaman? Paano natin masasabing Islam ang relihiyon ng Diyos? O hindi? Ano ang mga patunay at ebidensya? Tuklasin natin ang mga pagkakataon para sa ating isipan. Mag-isip at alamin ang nasa loob natin. At malaman ang ating koneksyon sa nag-iisang makapangyarihang lumikha ng universo. Lahat ng ito at marami pang iba sa seryeng ito, nais naming tuklasin at maunawaan upang tayo'y makinabang at isulong ito sa ating buhay. Tumutok para sa pag-unawa sa Islam, inihahatid sa inyo ng islamreligion.com.
Tumingin ka sa paligid, hindi mo ba nakikita ang kagandahan sa iyong harapan? Ang mga ulap na lumilipad, ang langit ay napakalinaw.
Kapag tayo'y naghahanap, mga ebidensya kapag nais nating malaman, kung paano natin mas mauunawaan ang isang bagay, ang patunay, ay ang mahalagang sangkap na kailangan natin, hindi ba? Narito ang isang halimbawa kung paano gamitin ang simple, madali at lohikal na paliwanag. May dalawang tambak ng bato dito. Ngayon, tinitingnan natin ang mga ito. Kung may dumating at nagsabi, oh, nakikita mo ba ang mga ito? Nangyari lang ito sa aksidente. Ang tubig ay marahil itinulak sila dito o baka nahulog sila mula sa taas at gumulong at inayos ang kanilang sarili o baka ang mga bato ay tumalon sa isa't isa. Walang kwento ang makakapagpaliwanag sa ating pinag-uusapan, hindi ba? Ang mga kwentong ito ay walang saysay. Paano tumalon ang mga bato? Paano naitulak ng tubig? Paano? Paano? At napakasimple lang. May tao o bagay na nag-ayos sa kanila. Tingnan mo, isang bahagyang topic lang. Kaya kung ang hangin ay kayang itulak ito, paano ito na-stack? Ang sagot ay madali. May nag-ayos dito. Baka bata, baka matanda. Marahil isang unggoy. Pero may nag-ayos sa mga batong ito. Kung nauunawaan natin ang prinsipyong iyon, tingnan natin ang mga bituin. At isipin kung paano nag-ayos ang mga bituin na ito. Paano? Isang aksidente? At paano nagsimula ang lahat? Talaga bang iniisip mo na walang naroon at biglang may lumabas mula sa wala? At ang wala ay lumikha ng iba't ibang anyo? Naging mga bagay ito na alam nating mga bituin ngayon? Buhay mula sa wala. Ang mga bagay na ito mula sa wala ay lumikha ng buhay at ang buhay ay umunlad at nagbago at naging tayo. Ngayon, gaano man ka-illogical na isipin na ang mga batong ito ay nag-stack, paano ang DNA ng tao? Paano natin titingnan ang universo at ang magandang sistema nito ng mga orbito na umiikot? Lahat ng nakikita natin sa universo, paano natin ito masasabing aksidente? Kaya tulad ng halimbawa ng mga batong nakastak, upang maunawaan kailangan ng bagay sa likod ng lahat. At dito natin nauunawaan na may isang mas mataas, isang tao o bagay na mas mataas kaysa sa atin na may mas malaking plano. Kaya't ito ay isang simpleng paraan upang magsimula, ngunit tiyak na mauunawaan natin. Hindi ito aksidente, kailangan ng plano. Sino ang pinakamagaling na taga-plano? Matutuklasan natin tungkol sa pag-unawa sa Islam. Kaya't manatili at patuloy na manood dito sa islamreligion.com.
Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close to you till the end of time.